ร้านค้าและธุรกิจในย่านชุมชนชาวจีนหรือไชน่าทาวน์ในหลายเมืองใหญ่ที่เคยคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนกลับเงียบเหงาจนแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไม่แตกต่างกันในเกือบทุกชุมชนชาวเอเชียทั่วอเมริกาหลังการระบาดของโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาชนกลุ่มน้อยชาวเอเชียที่มีหลากหลายเชื้อชาติในสหรัฐและมีวิถีชีวิตใกล้เคียงกันไม่ค่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะโรคซึมเศร้ามากนักในช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่แต่ในระยะหลายเดือนที่ผ่านมากลับพบการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคุณเทคิมเจ้าของร้านอาหารเชื้อสายเกาหลียอมรับว่าเขารู้สึกหวาดกลัวเหมือนกับอยู่ในภัยพิบัติใหญ่เขาได้เห็นรายงานข่าวที่ผู้คนมากมายเสียชีวิตหลายคนรอบๆตัวต้องตายหรือติดเชื้อโควิดมันทำให้ทุกอย่างดูเลวร้ายมากสำหรับตัวเขาแคทเธอรีนเอ็ดแมนนักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์พบว่าคนกลุ่มน้อยเชื้อสายเอเชียมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้มีอาการซึมเศร้ามากถึง5เท่าหากเทียบกับกลุ่มประชากรอื่นๆในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นราว3เท่าหลังภาวะการระบาดใหญ
่ Exposure to stressors having a household family member lose a job losing a job having difficulty paying rent these were associated with depression
นักวิจัยจาก Boston University บอกว่าปัจจัยด้านความเครียดในการเผชิญกับสภาวะตกงานของคนในครอบครัวหรือตัวเองตกงานและไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าส่งผลเกี่ยวพันกับสภาวะซึมเศร้าโดยตรงและสิ่งที่ค้นพบในงานวิจัยก็คือกลุ่มประชากรที่มักจะระบุตัวเองว่ากำลังเผชิญกับปัจจัยความเครียดดังกล่าวก็คือกลุ่มชาวเอเชียชาวเชื้อสายเอเชียในสหรัฐตกเป็นเป้าหมายของการคุกคามหรือทำร้ายเนื่องจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติสีผิวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสโดยชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยกล่าวหาว่าชาวจีนเป็นต้นเหตุการระบาดและเป็นเหตุผลให้ชาวจีนและชาวเอเชียหลายคนตกเป็นเป้าหมายไปด้วย
At school I felt it at my school we had like an international bunch of international kids from China come
Jasmine Ong นักศึกษาชาวอเมริกันเชื้อสายจีนบอกว่าเธอรู้สึกได้ถึงความเกลียดชังเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเธอเพราะในช่วงที่ผ่านมามีนักเรียนจากจีนจำนวนมากเดินทางมาเรียนที่นี่ในช่วงต้นปีราวเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมซึ่งเป็นเวลาตรงกับการเริ่มต้นการระบาดใหญ่และเธอรู้สึกได้ชัดว่านักเรียนจากเมืองจีนตกเป็นเป้าโจมตีจากคนอื่นๆขณะที่ศาสตราจารย์เอริสันโฮแมนนักวิชาการด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์บอกว่าสังคมอเมริกันโดยรวมต้องออกมายืนเคียงข้างชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่กำลังเผชิญกับสภาวะซึมเศร้าขณะเดียวกันก็ควรจะสื่อสารให้กำลังใจเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน
Calling each other, calling friends and family to help mitigate some of the symptoms of depression or
ศาสตราจารย์เอริสันบอกว่าเราต้องช่วยให้ผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อให้รับมือและเผชิญกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแต่ต้องจำกัดวิธีการเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อด้วยเช่นกันและในช่วงเทศกาลวันหยุดในช่วงปลายปีก็น่าจะถือเป็นโอกาสดีที่ผู้คนจะสามารถส่งกำลังใจผ่านข้อความติดต่อสื่อสารพูดคุยทางโทรศัพท์กับเพื่อนกับครอบครัวเพื่อมีส่วนช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้าที่หลายคนอาจกำลังรู้สึกว่าถูกแปลกแยกห่างเหินในช่วงที่ผ่านมา
Talk to your family even though you see don't see them FaceTime Skype you know that help keep in touch with everybody
เช่นเดียวกับคุณตูอังชาวเชื้อสายเวียดนามที่บอกว่าการพูดคุยกันในครอบครัวหรือเพื่อนเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยี FaceTime Skype ช่วยในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปโดยเร็วข้อมูลจากองค์กรยุติความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกหรือ Stop AAPI Hate ระบุว่าการคุกคามส่วนใหญ่เป็นการใช้วาจาด่าทอเชื้อชาติและสีผิวแต่ก็มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายราวร้อยละ8รวมถึงการห้ามคนเชื้อสายเอเชียเข้าร้านเนื่องจากความหวาดกลัวไวรัสและการไอหรือถมน้ำลายใส่สิ่งเหล่านี้มีผลต่อสภาวะความเครียดที่เพิ่มขึ้นสะสมในกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและเชื่อว่าน่าจะส่งผลต่อสภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ